Doamne, Dumnezeul nostru, Tată Sfânt, sfințească-se numele Tău. Ne închinăm înaintea Ta. Ești Creatorul Universului, ești Conducătorul Universului, ești Susținătorul Universului, ești Conducătorul Istoriei, ești Cel care dirigezi toate lucrurile, ești Cel care ne-ai creat pe noi după chipul și asemănarea Ta și cu un plan extraordinar de mare. Pentru toate acestea ne închinăm înaintea Ta. Îți recunoaștem domnia asupra noastră. Îți recunoaștem stăpânirea asupra noastră. Vrem, Doamne, cu toată ființa noastră să ne deschidem Ție și Te invităm, pătrunde-ne toată ființa, pătrunde-ne de Tine însuți. Pentru că vrem să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, așa cum ne învață cuvântul Tău că este posibil. Prin puterea care lucrează în noi, binecuvintează cursul acesta, binecuvintează pe toți cei ce au venit și vor veni. Și Te rugăm, Doamne, luminează-ne mințile ca să înțelegem, Doamne, cine ești Tu. Cum e lumea pe care ai făcut-o Tu? Cine suntem noi în lumea aceasta? Ce plan ai cu noi în lumea aceasta? Cum trebuie să gândim? Cum trebuie să ne raportăm la lumea aceasta? Sunt atâtea întrebări chinuitoare pentru viața noastră de studenți, pentru viața noastră de elevi, pentru viața noastră de intelectuali. O, Doamne! Răspunde-ne la întrebările noastre, ca să putem trăi viața în lume, viața cu Tine, în mod inteligent, să înțelegem totul și apoi să pui în noi focul Duhului Sfânt, că după ce am înțeles totul, să facem totul cu pasiune. Învață-ne să înțelegem și să ardem pentru Tine. În numele Domnului Iisus. Amin. Bine ați venit la cursul nostru despre intelectualul creștin evanghelic. Îi dau un nume puțin mai diferit de cel care a fost pus pe afiș. Vreau să vorbim despre intelectualul creștin evanghelic și vrem să contribuim să producem intelectualul creștin evanghelic. Acesta este scopul fundamental al cursului pe care îl începem în seara aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu îl ținem 3 săptămâni, luni, marți, joi și vineri, până de vineri în 2 săptămâni, 3 săptămâni în total. Am ținut acest curs în februarie-martie la Cluj, acolo am avut peste 500 de studenți, l-am ținut acum în ultimele 3 săptămâni la Iași, acolo am fost totalmente surprinși, în final am totalizat 680 care s-au înscris. Veți primi o fișă de înscriere și veți completa această fișă pentru că vă înscrieți la un program de lucru. Cursul acesta este doar începutul acestui program, acestor cursuri pe care le vom ține de-a lungul anilor și veți vedea că sunt cursuri care vă sunt de cea mai mare nevoie și vă vor fi extrem de utile. Așa că eu sper că nu noi vom fugi după voi, ci voi veți fugi după noi. Asta e țelul. Nu să vă rugăm, hai dați, ci voi să ziceți, când mai țineți? Atunci a fost curs bun. Dacă voi fugiți și nu vă rugăm să veniți la cursuri. Am ținut asemenea cursuri acum 30 de ani și țineam lunea seara aici la Oradea, la biserica numărul 2, cum îi spunea atunci pe Simeon Bornuțiu, și îl țineam miercurea seara la Cluj. La Cluj aveam cam 1000 de oameni în sală, cam 500 erau studenți evanghelici, și la un moment dat un colonel de securitate care nu lipsea de acolo, știți, erau și dânsii pe acolo, a spus așa, a spus cuiva: domnule, dacă noi am vrea să adunăm 1000 de studenți la 2 ore de curs de marxism, ne-ar trebui câte 2 polițiști la fiecare student. Omul ăsta n-are nimic, n-are nici mijloace de anunț măcar. Și stau acolo studenții, cel puțin 200 stau 2 ore în picioare, luând notițe unul pe spatele celuilalt. Așa era. Acum avem condiții mult mai bune, am și anunțat prin radio, vă voi mai spune mai târziu ce trebuie să mai facem. Deocamdată dați-mi voie să vă spun cum am pornit cursul acesta și care e filozofia de bază. Societatea Misionară Română, care organizează aceste cursuri, a fost întemeiată în 1968 de un grup de români în America. Un grup de români în America, oameni care au ajuns ceva acolo, întemeitorul, pe care îl chema Petre Truța, era profesor universitar acolo, și el a mai adunat câțiva lângă el și au zis: ce-am putea face noi ca români pentru poporul din care am venit? Și atunci au organizat, au pus bazele acestei organizații numită Romanian Missionary Society, Societatea Misionară Română, cu sediul lângă Chicago, în orașul Wheaton. Wheaton este cea mai celebră universitate creștină evanghelică din America. Și doctorul Petre Truță era profesor atunci la Wheaton College. Ei au zis: ce putem noi face pentru România? Radio. Și vesteau Evanghelia prin Monte Carlo, prin Quito, Ecuador, pe unde puteau și ei. Și să trimitem niște Biblii pe din ascuns în România, poate niște ajutoare. Doctorul Petre Truța a ieșit la pensie, nu găsea cui să-i dea misiunea și tocmai atunci m-au dat pe mine afară din România. Și în 1981, când am ajuns eu la Chicago, cineva m-a abordat și mi-a spus: fratele Truța vrea să dea misiunea cuiva, nu vrei tu? Cam așa a fost, nu chiar cu cuvintele astea, dar oricum, practic, mi-a dat 1000, am devenit eu președintele societății. Eu am regândit-o și am zis: acum ce pot face eu pentru România? Eu aveam deja planul cu care m-am dus acolo. Pe vremea aceea nu existau cărți teologice evanghelice în limba română. Nici una. Nu exista niciun manual de teologie. La seminar îți trebuie introducere în Noul Testament, în Vechiul Testament, istoria creștinismului, teologie sistematică, homiletică, hermeneutică. Toate cursurile care trebuie făcute într-un seminar teologic trebuiau întâi făcute în limba română și după aia să faci școală. Și eu am văzut lucrul acesta, pentru că am predat un an de zile la București, la seminar, și singurul lucru care îl puteam face era să vorbesc rar, ca studenții să ia notițe, și notițele alea erau cursul lor din care se pregăteau. Și m-am dus în America și am zis: am să fac toate cursurile care ne trebuie într-un seminar în România. Cine m-a auzit prima dată asta a gemut și a zis, bietul Iosif, nu știe câte cărți sunt, nu știe ce scump e să faci cărți, nu știe câți oameni îți trebuie. Ba știam, dar știam o mică poezioară, asta a făcut-o mai târziu. Ce Dumnezeu inițiază, El și finanțează. Și Dumnezeu mi-a dat și banii necesari, dar oricum am schimbat natura organizației. Organizația asta va face cărți pentru România. Și de atunci una din ramurile noastre e editura Cartea Creștină, care continuă asta. Și am zis, radio, sigur, dar vom face radio prin Europa Liberă și prin BBC. Și în curând ambele aceste radiouri ne-au pus timp la dispoziție și vorbeam întregi țări. Pe masă afară găsiți o carte intitulată Mesaje transmise la BBC și la Europa Liberă. Să luați volumul ăsta, pentru că mesajele de la BBC sunt extrem de interesante, sunt foarte scurte și un fel de istoria marilor oameni ai creștinismului, dar predicile de la Europa Liberă, am selectat acolo toate predicile politice. De asta se cam speriau frații că eu vorbeam și de natura comunismului, spuneam cum va cădea comunismul, vorbeam de relele din comunism și alte asemenea teme. Și toate alea le găsiți în cartea asta, extrem de importante și de interesante. Acum, eu am ajuns la vremea pensionării, cu ajutorul lui Dumnezeu l-am convins pe fratele Liviu Pup, așa îl chema când era aici, în America și-a schimbat numele în Liviu Percy, după mamă-i de la Besnea sau de Lureni, după tată-i de undeva de pe la Cluj, are un doctorat în biochimie și acum face un doctorat în apologetică creștină cu cel mai mare filozof creștin din America, Norman Geisler. El a devenit anul trecut președintele Societății Misionare Române. I-am spus lui Liviu următorul lucru. Doctorul Petre Truța a făcut ce a crezut el că trebuie făcut. Eu am făcut ce am crezut eu că trebuie făcut și ce m-am priceput eu. Acum preiei tu. Acum trebuie să te gândești tu. Ce vreau eu să fac prin societatea asta pentru România? Are alături de el un comitet, board, cum îi zice acolo, toți sunt oameni tineri, toți sunt absolvenți de universități creștine și foarte repede Liviu mi-a spus, frateță, pe mine mă interesează tineretul. Oh, asta e bine. Hai să vedem atunci ce ați putea face voi pentru tineretul din România. În primul rând, ce putem face pentru tot tineretul? Și pentru tot tineretul, în primul rând, știți că noi deja de câțiva ani facem vara niște conferințe la Cluj, care sunt pentru tot tineretul. Fratele Adi Stanciu, care a devenit director executiv al societății, vă rog să îl vedeți, el e Adi Stanciu, și el e directorul executiv al societății. Deci, fratele Liviu în America, fratele Adi e omul care conduce toate lucrările aici. El are de mai demult o misiune pentru a forma lideri de tineri creștini. Așadar, avem o misiune pentru tot tineretul. Dar problema mare e ce se întâmplă cu
tinerii pe care îi trimitem la școli. Deja în liceu începe corupția. Deja în liceu, unde se formează gândirea, mulți profesori le sucesc mințile. Și atunci, când intră la universitate, e și mai tragic. Mulți studenți de-ai noștri se pierd acolo. Mulți se pierd deja în liceu și alții se pierd în universitate. Îi trimitem în gura lupului, dar nu-i pregătim cum să-i facă ei de petrecanie la lup. Nu-i pregătim pentru confruntarea cu profesorii și cu diferitele teorii ale științei de astăzi. Primul nostru gând e să pregătim tinerii pentru școală. Dar mai mult, nu numai să-i pregătim să nu fie cuceriți. Tinerii aceștia vor fi intelectualii de mâine. Ce-ar fi, vă spun, la ora actuală, după calculele noastre, avem cam 7.000 de studenți din familii de pocăiți în toată țara. Cel puțin 7.000, cea mai modestă estimare. Tot la 3 ani, alți 7.000. 7.000 care devin intelectualii de mâine și merg în diferite profesii. Ce-ar fi dacă noi le-am modelat gândirea și le-am spune ce înseamnă să fii intelectual creștin? Ce e aceea un intelectual creștin? Și după ce i-ai format așa, să-i ajuți ca mâine medici creștini, profesori creștini, ingineri creștini, agronomi creștini, artiști creștini, să ducă în domeniul lor o gândire creștină și să înceapă să scrie cărți, de exemplu. Eu, ca medic creștin, cum procedez în problema avorturilor? Sau eu, medic creștin, mă implic în eutanasie? Dacă nu știți ce e asta, bine că nu știți. Să ne ferească Dumnezeu, dar va veni și aici așa ceva. Legea că medicul poate ajuta pe bolnavul ăla să moară. Sinucidere asistată de medicul care ar trebui să-l trateze până la moarte sau până la vindecare. În toate domeniile, ce înseamnă să fiu intelectual creștin? Haideți să vă spun, pe masă este cartea lui Francis Schaeffer, trilogia Schaeffer. Citiți, vă rog, cartea cea mai mică de acolo, Fuga de rațiune, așa e tradusă, sau Evadarea din rațional, cam așa ceva, Escape from Reason. Francis Schaeffer a fost primul intelectual evanghelic care acum 40 de ani a început să lucreze cu studenți din Europa. Era instalat în Elveția și studenți din toată Europa mergeau la Francis Schaeffer că îi învăța cum să fie intelectuali creștini. El a fost primul care a văzut că oamenii creștini, de lunea până sâmbăta, erau oameni de știință. Duminica erau creștini. Dar ei nu știau cum să ducă creștinismul lor la profesia lor. Francis Schaeffer zice că duminica se urcă la etaj, unde li credința, și lunea coboară la parter, unde li profesiunea. Și tot timpul ei circulă între cele două, dar ei nu știu cum să le unească. Cum să fiu eu o persoană integrată? Ca să-mi gândesc toată profesia mea din punct de vedere creștin. Și să fiu creștin toată săptămâna în profesia mea. Acesta a fost primul om care s-a gândit la problemele acestea. Și e bine să-i citiți cărțile lui, pentru că ele te pun în temă. De atunci încoace, sute de alți gânditori au scris tot felul de cărți care să ne ajute la integrarea aceasta a credinței noastre cu știința noastră. Un intelectual creștin este un om care e integrat, care își poate integra știința lui cu credința lui. Acum, încă o noțiune de bază cu care vom lucra foarte mult. În toate domeniile se lucrează cu fapte. De exemplu, fizicianul studiază legile mișcării materiei și legile alcătuirii materiei. El vede fapte. Chimistul vede alte fapte. Biologul vede alte fapte. Fiecare studiază și obține date. Date de bază, zicând, iată ce am văzut cu microscopul sau cu ce am cercetat, iată ce am măsurat. Faptele, datele științei mele. Imediat după aceea, el zice, oare de ce-s faptele așa cum sunt? Oare cum au ajuns să fie așa? Oare de aici încotro vor merge? Din momentul acesta, el nu mai e om de știință. Din momentul acesta, el e filozof. Și el interpretează faptele în lumina propriei lui concepții despre lume și viață. Și termenul pe care îl veți auzi mereu, mereu este acesta, concepția despre lume și viață. Pe vremea mea, când am început eu student la Cluj, în 1951, 54 de ani, am terminat în 55. Pe vremea mea, ne bombardau cu o singură concepție despre lume și viață, concepția marxistă. Și ne dădeau legile ei, structura gândirii marxiste. Noi am fost un grup de studenți care ne adunam în secret și ne-am pus temă principală. Cum să găsim argumente să nu-i lăsăm să ne cucerească mintea pentru marxism. Vreau să vă spun că însuși gândul acesta era crimă capitală. Dacă ne-ar fi prins, ne-ar fi exterminat sau ne-ar fi dus la canal. Pentru că în mod deliberat noi am zis nu vrem să le dăm lor mintea noastră. Cum să găsim argumente să rămânem creștini în mintea noastră? Știam că e un atac asupra minții noastre. Și știam că noi trebuie să găsim argumente împotriva ideologiei lor, ca mintea noastră să rămână a lui Dumnezeu. Și a fost fascinant pentru că cineva care ne-a adunat prima dată la oaltă a știut să ne definească bine. Iată problema. Să găsim argumente să nu le dăm lor mintea noastră. Era simplu că era numai o concepție acolo, cea marxistă. Astăzi, în universitățile din Oradea și din Cluj, din Iași, unii au concepția seculară, simplu ateie. Alții au concepția marxistă, alții au concepția nihilistă, alții au concepția deistă, alții au concepția existențialistă, alții au concepția panteistă, alții au concepția New Age și alții au concepția postmodernistă. Și noi avem concepția creștină despre lume și viață. Și iată că v-am dat 9 concepții. Acum fiți atenți, faptele din biologie sunt aceleași. Toți lucrează cu celula vie, ăla-i datul de bază a biologiei. Dar cum a ajuns celula vie să fie cum e? De ce e așa? Încotro va merge? În clipa aceea, tu nu mai ești om de știință, ci ești un gânditor ateu sau marxist sau nihilist sau existențialist sau panteist sau New Age sau postmodernist sau creștin. Un intelectual creștin bun. Și voi, ca studenți, trebuie să fiți deja intelectuali creștini buni. Vei putea să spui, domnule profesor, până aici sunt faptele. De aici începe interpretarea lor. De cum deschizi gura să-mi spui, păi sunt așa că s-au format așa prin evoluție? Dumneata ai introdus o teorie filozofică. Asta nu mai e știință, asta e filozofie, asta e concepția dumneatale despre lume și viață. Eu cunosc faptele și trebuie să mă notez pentru că cunosc faptele și pot să îți spun și care e teoria dumitale. Dar eu ca creștin interpretez altfel faptele astea. Și iată de ce. Să facem distinția între faptele științei și interpretarea faptelor. Faptele științei sunt științifice, interpretarea lor e filozofică, e bazată pe concepția despre lume și viață. La sfârșitul acestui curs, după ce trecem prin toate concepțiile despre lume și viață, ar trebui când vă duceți la curs să ziceți, profesorul ăsta e panteist, nu, profesorul ăsta e New Age, o, sigur ăsta e postmodernist, sau simplu e secularist, sau atât. Asta e o parte din scopul nostru la cursul ăsta. Și după aceea, când v-am dat concepția creștină despre lume și viață, să puteți zice, iată cum interpretez eu faptele astea ca un gânditor sau om de știință creștin. Este o carte pe care fiecare dintre voi trebuie să fugă repede, repede și să o procure de la masă de jos, de afară, Universul de lângă noi, James Sayer, un catalog al concepțiilor fundamentale despre lume și viață. Cartea asta se predă în universități în toată lumea. cei care vor să împărtășească cu studenții toate concepțiile despre lume și viață, e singura carte care le expune pe toate succint. Nu face nimic altceva, cartea asta, decât ți le explică pe toate. Și obiectiv ți spune pe fiecare cum gândește. Acesta este scopul cursului, acesta e punctul de plecare al cursului. Și acum intrăm propriu-zis în curs. În timpul din seara aceasta vom avea o lecție care e intitulată Istoria științei, fazele dezvoltării ei. V-am spus bibliografia, James Sire, Universul de lângă noi, în engleză e The Universe Next Door. Universul e concepția despre lume și viață. Concepția ta despre lume și viață e universul tău. E un univers întreg acolo în mintea ta. Și sunt atâtea universuri. Există universul de pe ușa de alături. Noi am spus universul de lângă noi. Acesta e sensul titlului. Universuri, adică concepții despre lume și viață. Un lucru foarte interesant. Știința nu s-a dezvoltat decât începând de pe la anul 1600. Nu intrăm acum în detalii, vom vorbi mâine seară și în celelalte seri despre cauzele pentru care omenirea n-a dezvoltat o gândire științifică până pe la 1600. Și pe la 1600 a început explozia științelor moderne. De ce a început atunci? Doar pot să vă dau un singur răspuns care nu vi-l dă istoria științei laice. Toți primii mari oameni de știință care au pus bazele gândirii moderne au fost reformați, au fost protestanți, au fost credincioși evanghelici. Pentru că ei s-au uitat la lume prin ochii Creatorului. Creatorul nostru a făcut lumea, a făcut-o organizată, a făcut-o legică, după anumite legi, și noi putem descoperi legile Creatorului nostru. Vom mai reveni la aceasta, dar țineți cont. Știința modernă a început practic prin primii trei, al patrulea e mult mai târziu. Primii trei sunt Francis Bacon, care a stabilit primele principii ale cercetării științifice. După aceea a fost Robert Boyle, fondatorul chimiei moderne, și cel mai mare dintre toți a fost John Newton. Toți aceștia au fost credincioși, cel mai evident credincios dintre ei a fost John Newton, care, printre altele, a scris un comentariu al cărții Apocalipsa. Cel mai mare fizician care a trăit înainte de Einstein a fost și un comentator al cărții Apocalipsa. Deci Einstein a fost acela care a stabilit cele trei legi ale mișcării plus legea gravitației. El a stabilit legile pe baza cărora funcționează totul în univers. Am adăugat la listă și pe francezul Antoine Lavoisier, pentru că el a mai introdus o lege științifică, legea conservării masei. Și e o altă lege de bază pe lângă legile lui Newton. El n-a fost credincios, dar rețineți pe ăștia la alți trei. Trebuie să vă atenționez apoi că în Franța, pe la 1750, când deja oamenii aceștia puseseră bazele științelor moderne, a apărut prima încercare de a construi o gândire total ateistă. A fost un grup care au scris prima enciclopedie din lume, Enciclopedia franceză. Și s-au adunat toți savanții care au scris articole aici, editorul general a fost Diderot și el a adunat lângă el cercul acesta al enciclopediei și ei, cu încredere extraordinară în știința care acum a luminat mințile oamenilor, au pornit ceea ce ei au numit curentul iluminist. Cu mare aroganță, știința ne-a iluminat mințile. De acum religia e obscurantistă, e întuneric. Numai știința ne dă lumină. Aroganța aceasta a științei moderne a început aici, cu iluminismul francez. Interesant că ei au luat legile lui Newton, care era creștin, credincios, și le-au pus la baza propriilor înțelegeri ateiste a lumii. Și iată ce imagine despre lume au căpătat ei. Lumea este o mașină uriașă condusă de legi fixe. Nu există nimic în afara acestui mecanism. Nimeni nu poate interveni din afară. Nu este nimeni acolo în afară. Sistemul e închis, e numai cât vedem noi, numai materie și nimeni nu se poate băga, că tot e închis. Minunea e o intervenție din afară, dar pentru că sistemul e închis și nimeni nu poate interveni din afară, nu există minuni. Aceasta era noua imagine despre lume pe care au construit-o pe baza noii gândiri științifice. Universul newtonian, universul acesta modern, era un sistem bazat pe principiul cauză-efect. Ceva e cauza, are efect, efectul la rândul lui devine cauză. Și tot așa merge. E un lanț de cauze și efecte. Ceea ce există astăzi e determinat de ce a fost ieri. Și ceea ce va exista mâine e numai ceea ce e determinat de ce s-a întâmplat astăzi. Nu există altceva decât acest strict determinism. Acum fii atent. Dacă noi am cunoaște toate datele, ziceau ei, dacă am avea toată informația, noi acum știm legile naturii. Dacă am avea toate informațiile necesare, noi am putea să prezicem tot ce se va întâmpla de aici înainte pentru totdeauna. Pentru că totul merge determinat. Sistemul acesta determinist nu permite libertate de voință și de alegere. Gândiți-vă, dacă omul e determinat așa, omul e determinat de două lucruri. Ereditatea lui, adică ce-au mâncat părinții tăi, ce-au băut părinții tăi, ce alte lucruri au făcut ei, ce boli au avut ei. Și după aceea, mediul în care te-ai născut. mediul în care ai crescut în primii ani de viață. Ereditatea și mediul, asta te produc pe tine. Tu nu poți alege nimic, tu ești determinat de ereditatea ta și de mediul tău. Și tu ești nu altceva decât produsul acesta al eredității și al mediului. Asta este imaginea creată de fizica newtoniană, interpretată ateist. Acum, au apărut dintr-o dată trei concepții despre lume și viață. Prima concepție, cea creștină, a lui Newton. Newton a zis, universul a fost creat de Dumnezeul descris în Biblie. Eu doar descoper legile pe baza căruia funcționează universul dat de Dumnezeu. Și Dumnezeu conduce în continuare universul. El îl energizează, așa zice Newton. Dar imediat au venit alții numiți deiști, care credeau în Dumnezeu, dar au zis, nu e așa. Dumnezeu nu m-a creat ceasornicul, l-a tras, l-a fixat și i-a dat drumul să meargă. Și după aceea Dumnezeu nu se mai bagă. Dumnezeu e numai la început. Și după aceea sistemul se desfășoară de la sine pe baza legilor pe care le-a dat Dumnezeu și pe baza impulsului inițial pe care l-a dat Dumnezeu. Deci aceștia sunt deiști. Fiți atent, Newton era teist. Teismul e credința noastră creștină biblică. Din termen filozofic, asta se numește teism. Așa, de la teos, Dumnezeu în limba greacă. Deiștii, de la deus, Dumnezeu în limba latină. Ateii au zis, nu, domnule, materia e veșnică și acest univers nu are început, ci există așa dintotdeauna. Vă dați seama, e un mecanism numai material, n-are început, există așa din totdeauna și noi doar constatăm că e așa. Nimeni nu l-a creat și nimeni nu se bagă în el. Acestea au fost concepțiile de la început. Vreau să vă spun că secolul al XIX-lea a fost secolul încrederii absolute în știință. Secolul unei mândrii a omului care acum cunoaște totul. A descoperit totul și chiar la sfârșitul secolului al XIX-lea, chiar înainte de anul 1900, un fizician a scris un articol în care spunea: noi fizicienii am explicat deja absolut toată lumea. Sunt doar două mici lucruri pe care încă nu le putem explica de tot. Nu putem explica electromagnetismul, inclusiv electricitatea, și nu putem explica iradiațiile din uraniu și din cele câteva alte elemente radioactive. Cu câțiva ani înainte apăruseră primii fizicieni care au descoperit fenomenul ăsta al iradiației. Și așa ziceau, totul e descoperit, totul cunoaștem, fleacurile astea două, astea nu le înțelegem. Aici era toată problema, că astea nu erau amănunte, vom vedea noi imediat. Era o încredere nemărginită în rațiunea umană. Mintea omenească poate totul. Mintea omenească e stăpână peste toate lucrurile. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Puterea științei poate rezolva toate problemele omenirii. Și în anul 1900, dacă citiți în articolele din ziare, din la începutul secolului al XX-lea, totul era încredere absolută. Prin știință, omenirea devine bună. Oamenii vor deveni pașnici. Oamenii se vor înțelege între ei. Știința va crea prosperitate. Se vor eradica toate bolile. Și va fi belșug și pace. Așa se scria la începutul secolului al XX-lea. Secolul al XX-lea a fost cel mai barbar secol din istorie. Niciodată în istorie n-au fost măceluri atât de mari și n-au fost grozăvii atât de mari produse de om împotriva omului. Niciodată mintea omenească n-a fost mai bolnavă ca mințile lui Hitler, Lenin, Stalin, Ceaușescu și toți ceilalți. Secolul al XX-lea a fost cel mai întunecat din istorie. Dar asta era încrederea la început de secol. Și acum ne concentrăm să înțelegem ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea. Max Planck a fost fizicianul care a început revoluția care a răsturnat toată știința modernă. Discuția la început de secol era cu privire la lumină. De ce natură e lumina? Și era o ceartă enormă între fizicieni. Unii fizicieni ziceau că lumina e particule, că niște bucățele mici, bobițe mici de materie. Alții ziceau, nu domnule, lumina e un fel de lungime de undă, așa merge. Ca o chestie de curiozitate, în 1906, un oarecare Thomson a primit premiul Nobel pentru că a demonstrat că lumina e particule. În 1932, un alt Thomson, fiul primului Thomson, a primit premiul Nobel pentru că a dovedit că lumina îi unde. Primul însă care a studiat nu numai lumina, dar a studiat electronii și a spus lumina oarecum se comportă așa cum se comportă electronii de pe un atom și iradiațiile sunt și ele ca lumina și ca și electronii ăștia. Și Max Planck a început să studieze mișcarea electronilor. Și mișcarea luminii și mișcarea electronilor, emițând teza aceasta că toate astea sunt identice și trebuie să le înțelegem la oaltă. Imediat în aceeași vreme a apărut Albert Einstein. Albert Einstein a publicat două articole, unul în 1905 și în 1915. Albert Einstein a distrus tot ce a lucrat Newton. Tot universul newtonian s-a brăbușit și s-a creat universul einsteinian. În primul rând, Einstein a luat de la Max Planck ideea că lumina e și particule și lungime de unde. Deci asta a luat-o el de la Max Planck și apoi a început să facă calcule. Dacă e așa, matematic, cum pot eu explica toată materia? Și el a fost primul care a spus, materia toată nu-i decât energie. Și el a făcut și formula aceea, cum materia se poate transforma în energie și care e formula pentru aceasta. Einstein, vreau să vă spun că nici astăzi nu-s mulți care îl înțeleg cu adevărat pe Einstein. Eu nu-l înțeleg. Eu vă spun numai ce îmi spun alții. Și mereu, mereu o să vă spun de acum încolo, eu nu înțeleg cum e asta. Dar vă spun ce ne spun alții. Deci, cum e lumina? Fotoni? Particule? Sau lungim de undă? Și au spus și. Și asta i-au zis teoria complementarității. Lumina-i fotoni, lumina-i particule. Și lumina-i lungim de unde? Păi astea se exclud una pe alta. Nu e adevărat, se completează una pe alta. Teoria complementarității. Aici vreau să știți că unii sunt predestinaționiști. Ei cred că totul e predestinat de Dumnezeu. Alții spun nu, trebuie să credem în liberul arbitru. Dumnezeu îi lasă omului să aleagă. Și mulți zic, e ori una, ori cealaltă. Dacă vreți să gândiți ca Einstein, trebuie să ziceți teoria complementarității. Îi și. Știți ce nu înțeleg eu? Eu cred că Dumnezeu alege și predestinează. Și eu cred că omul e absolut liber să aleagă. Știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg cum pot fi amândouă adevărate. Exact așa ca și cu problema asta la altă. Și nu o să înțeleg decât când mă duc acasă. Vă spun, abia aștept să mă duc să-l întreb pe tata. Tată, cum ai făcut tu să fie posibilă și una și cealaltă? Și el va zâmbi și va zice, când te uitai de jos în sus, nu se vedea. Numai dacă te uiți de aici în sus, se vede, uite cum am făcut eu să fie posibilă și una și cealaltă. Teoria complementarității asta acționează în tare multe locuri, așa că nu vă mai bateți dacă e asta sau asta. Gândiți-vă că sunteți la o masă și vă certați de mama focului pentru cifra care e pe masă în fața voastră. Unul zice că scrie 6 și celălalt zice că scrie 9. Care are dreptate? Depinde de care parte a mesei stai. A apărut un alt fizician pe nume Max Born și care a încurcat știința rău de tot. Pentru că el, studiind electronii, a observat cum electronul sare de pe orbită pe alta, fără nici o cauză. Dar nu-i determinat de nici o cauză. Acum, ultima poantă în domeniul ăsta este că atâta vreme cât nu-l vede nimeni, el stă cu minte pe orbita lui. Când mă uit eu la el, atunci sare. Eu, observatorul, influențez ceea ce observ și schimb ceea ce privesc. Asta e altă durere de cap care vă dau. Dar nu se poate prezice științific când va sări electronul și de ce va sări? Principiul indeterminismului. Și acum a început altă ceartă. Ce înseamnă indeterminismul ăsta? Și Einstein a spus la început, știți ce înseamnă? Noi nu avem toate datele. Noi nu înțelegem de ce sare. Dar cu vremea vom descoperi. Deci nu vă grăbi să-i ziceți că ați introdus o nouă lege. E datorată numai ignoranței noastre. Către sfârșitul vieții, Einstein a spus că asta a fost una dintre cele mai mari gafe pe care le-a făcut în viața lui. Să presupună că există lucrul ăsta. Pentru că a venit Heisenberg, un alt cap mare de tot, și care, în primul rând, a spus științific. Nu poți să cunoști exact atât poziția electronului, cât și momentumul acelei particule. Ce momentumul e? Masa și viteza, nu? Nu le poți calcula pe toate. Indiferent ce ai face matematic, nu poți să rezolvi problema aceasta. Și cu asta el a spus, nu-i pentru că noi nu știm. E așa pentru că așa e natura lumii subatomice. Este totală incertitudine acolo. Și nu incertitudine pentru că noi nu știm ce e acolo. Incertitudinea e în natura lucrurilor. Heisenberg a spus că această incertitudine este o caracteristică fundamentală a naturii. Mai departe, avem deci aici o schimbare majoră în știință. Determinismul științei moderne newtoniene a fost înlocuit cu indeterminism. La Newton totul era cauză și efect. Acum în lumea subatomică aia s-a dus. Certitudinea științei newtoniene a fost înlocuită cu principiul incertitudine. Cercetările astea în lumea subatomică sunt mai numite și fizica cuantică, de la Max Planck, care a introdus acolo termenul ăsta de quantum și quanta și așa mai departe. Fizica cuantică ne spune că în lumea subatomică totul este deschis. În timp ce la nivelul lumii percepute de noi prin simțuri, legile operează într-un mod determinist, în lumea microcosmică se acționează într-un mod indeterminist. Acum, înseamnă că în lumea aia Dumnezeu poate oricând să intervină, că acolo nimic nu-i determinat. Dintr-o dată s-a deschis o portiță în sistemul universului închis. Notați, nu e pentru că noi nu știm ceva. Savanții au ajuns la concluzia asta că în domeniul ăla al fizicii nucleare, a fizicii electronice, a fizicii cuantice, nu este determinism. Asta a fost prima mare prăbușire și acum vine a doua. Tot datorită lui Einstein. În 1915, Einstein a publicat articolul lui despre teoria generală a relativității. Nu intrăm în detalii pentru că mintea noastră nu ne ajută să le înțelegem, dar teoria asta a avut imediat niște implicații. Prima implicație a fost că lumina care trece pe lângă soare sau pe lângă lună în momentul unei eclipse e curbată. Și Einstein a și calculat cu cât e curbată. Și atunci un alt savant a făcut niște calcule și a spus la prima eclipsă va trebui să măsurăm. Și au constatat că e exact așa, în 1919. Au fost vreo 3 verificări pe care le-au impus ei. Dar, fiți atenți, care a fost implicația de bază? Universul acesta e în expansiune. Toate corpurile cerești se mișcă, fug unele de altele. Este un punct fix în constelația Alpha Centauri, de unde se pare că toate fug în toate direcțiile, ca într-o sferă care se tot mărește. Și atunci au zis, stai domnule, dacă e așa, știm viteza cu care se duc, știm viteza până la care au ajuns cele mai îndepărtate, și haideți să calculăm atunci că probabil că atunci tot universul a fost într-un singur loc. Dacă toate merg din locul ăla încolo, nu? Logica e că toate au fost odată într-un singur punct. În 1931, astronomul belgian Georges Lemaître a și venit cu teoria aceasta științifică a unui univers care are început. Măsurându-se viteza cu care se depărtează corpurile cerești de punctul ăla fix din Alpha Centauri și distanța până la care au ajuns, el a determinat că toate au existat la început în acel punct fix și că aceasta a fost cam acum 2 miliarde de ani. De atunci cifra s-a tot schimbat, acum au ajuns la 15 miliarde de ani. Băgați de seamă, nu vă temeți de cifrele astea, pentru că în Geneza spune așa, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și după aceea, cândva, mai târziu, el a început să lucreze pământul. Cele 7 zile ale creației se referă la pământ. Între versetul 1, crearea universului, și apoi tot ce s-a întâmplat cu planeta Pământ, pot să existe cele 15 miliarde de ani. Deci, din punct de vedere al textului, avem libertatea aceasta să admitem timpul acela. Așadar, ce s-a întâmplat a fost că dintr-o dată a căzut o altă. Deci, calculele au stabilit pe 15 miliarde de ani, atunci, acum 15 miliarde de ani, spune teoria lui Lemaître, preluată de atunci și astăzi, un fel de dată al științei, este că a existat un fel de explozie prin care în câteva milionim de secundă a apărut universul nostru. La teorie îi spune Big Bang, mare explozie. Și, dragii mei, a mai căzut o cărămidă din universul lui Newton. Că, dintr-o dată, se spune că lumea are un început. Și dacă lumea are un început, trebuie să aibă și un începător. Sistemul newtonian era închis oricărei intervenții din afară. Acum vedem că intervenție din afară poate fi la început. Cineva a fost acolo ca să producă începutul universului prin acea explozie. Universul modern și-a mai pierdut un picior. Al treilea picior pe care și-l pierde în 1960, când Edward Lorenz, un profesor de la Harvard, lucrând cu predicții în meteorologie, într-o zi a văzut că i s-a stricat computerul. Computerul a început să scrie haotic. S-au venit experți și au spus, domnul profesor, computerul nu-i defect. Nu știm ce se întâmplă, dar computerul nu-i defect. Și studiind mai departe problema, au ajuns să vadă că atunci când lucrezi cu cifre mari, natura tinde să intre în haos. Și de atunci lucrul ăsta s-a constatat și în astronomie și în medicină. Când lucrezi cu cifre mari, natura dintr-o dată scapă și se produce haos. Acum, știința modernă spunea că totul este predictibil. Descoperirea fenomenului trecerii spre haos neagă predictibilitatea în domeniul cifrelor mari. În domeniul numerelor mari a macrocosmosului, universul devine deschis. Cineva poate interveni în haosul acela. Nu? Iată o nouă deschidere sau un nou picior al concepției moderne prăbușit. Al patrulea. Există patru forțe în univers. Forțe fundamentale. Astea patru alcătuiesc universul nostru. Prima e forța gravitației, care ține toate corpurile cerești la oaltă. A doua e forța electromagnetică. A treia este forța nucleară puternică. Asta ține nucleii și atomii la oaltă. Face ca atomul să fie stabil. Dar există forța nucleară slabă care lasă electroni să fugă și produce iradiația. Acum fiți tare atenți. Fiecare din aceste patru legi funcționează pe bază de formule matematice. Urmăriți-mă bine că ești tare important. Sunt patru formule matematice pentru fiecare forță altă formulă. Și nu le poți amesteca. Sunt formule matematice total diferite. Fiecare acționează cu totul altfel din punct de vedere matematic. Și Einstein, cu capul lui de Einstein, s-a uitat la asta și a spus: domnule, îmi trebuie o singură formulă. Cum să unific aceste patru formule matematice și să am o singură formulă matematică cu care să explic tot universul? Poate că dacă aș găsi formula aceea, l-aș înțelege pe Dumnezeu. Pentru că formula aceea ar fi cheia pentru tot universul. Și Einstein a convins Universitatea Princeton, unde era profesor lângă New York, și au făcut o echipă și a adunat printre cei mai mari matematicieni și ultimii ani ai vieții, numai la asta a lucrat. Să găsească acea formulă matematică care ar uni acele patru formule matematice. N-a reușit. A mai fost câțiva, a fost un extraordinar matematician englez pe nume Hawkins, care și el a lucrat ani și ani de zile în continuare să descopere formula aceea. Nici el n-a reușit. Acum, din 1985, niște matematicieni au venit cu o nouă soluție la problema asta. Urmăriți-mă bine cât pot să mă duc eu. În lumea subatomică avem electroni, protoni, neutroni. Mai știți voi câți iese? Am citit că până acum s-au descoperit 58 de asemenea particole. Acum fiți atenți. Cum să explici toate aceste particole care alcătuiesc lumea aceea cuantică? Din 85 încoace s-a lansat teoria corzilor. Sub toate acele 58 sau câte ori fi, că se mai descoperă ele, dedesubtul lor ar exista altă formă de materie care stă la baza tuturor formelor de materie. Și forma aia de materie e asemănătoare unor corzi de vioară. Și coarda de vioară, dacă o strângi, țiuie, dacă o lungești, sună mai gros. Și au această elasticitate a corzilor. Acum, aceasta am, deja v-am explicat ceea ce scrie acum pe ecran, că totul e acolo sub acele particule subatomice. De ce e important pentru noi? Pentru că tot lucrând cu formule care explică teoria asta a corzilor, savanții au ajuns la o altă descoperire, și anume că lumea noastră există în trei dimensiuni de spațiu și a patra dimensiune e timpul. Dar ei spun acum, stai, că există lume în patru dimensiuni de spațiu și cinci dimensiuni de spațiu și șase dimensiuni de spațiu. Și lumile alea sunt total altfel decât lumea noastră. Acum, vreau să mă urmăriți foarte bine, să vă imaginați că voi toți, afară de mine, voi toți sunteți niște puncte sau niște figuri geometrice plate, dacă vrei, triunghiulețe, cerculețe, pătrățele, ce-ți alegi tu să fii. Aici e doar o placă plată și voi sunteți ori unidimensionale, adică numai puncte, ori bidimensionale. Dacă sunteți bidimensionale, sunteți ori triunghi, ori cerc, ori pătrățel. Dar plat, n-aveți înălțime. N-aveți a treia dimensiune. Acum, imaginați-vă că toți sunteți triunghiulețe și cercuri pe placa asta. Eu am trei dimensiuni. Eu am și înălțime. Eu viu și calc printre voi. Am grijă să nu vă calc pe cap. Dar n-aveți cap, că voi sunteți măplat. Înțelegeți? Dar nu vreau să vă calc. Eu pot să merg printre voi. Eventual, voi îmi puteți percepe talpa piciorului. Când ridic piciorul, atunci voi vedeți talpa aia. Atât. Dar voi nu mă puteți percepe pe mine să vă uitați, pentru că voi n-aveți înălțime. Și voi nu puteți percepe ceva în spațiu. Că ochii voștri nu văd în spațiu. Eu în trei dimensiuni pot să umblu prin lumea voastră în două dimensiuni ca la mine acasă. Sar peste voi, umblu printre voi și voi nici măcar nu percepeți că eu exist. Așa? Ați priceput, așa? Acum fiți atenți. Ne ridicăm cu toții și toți suntem în trei dimensiuni. Dacă ar exista o persoană în patru dimensiuni, ar fi exact cum ar fi cu noi când eram numai pătrățele. Noi nu puteam percepe lumea în spațiu. Acum suntem și în spațiu. Avem trei dimensiuni. Dar dacă este cineva în patru dimensiuni aici, noi nu-l vedem. Dar el poate intra în spațiul nostru fără ca să spargă geamul. Nu știu cum, dar el poate păși înăuntru, în spațiul nostru și noi nu-l vedem. E greu de priceput, dar auziți. E calculat. că dacă ai lua o minge de fotbal și ai acționa în 5 dimensiuni, ai putea întoarce mingea de fotbal cu interiorul în exterior fără să o rupi. Sunt calcule matematice care îți arată posibilitatea aceasta. O ființă în mai multe dimensiuni decât noi poate intra în spațiul nostru fără ca noi să o putem vedea, decât dacă cumva ea are capacitatea să se reducă la dimensiunile noastre. Ca să o putem vedea, ea trebuie să se reducă la a avea numai dimensiunile noastre. Și dacă zice bye bye, mă duc iar în dimensiunile mele de 4, de 5 dimensiuni, nu mai vedem. Ca bibliografie pentru asta, e o carte întreagă intitulată The Creation and the Creator de Hugh Ross. Noi sperăm să o avem tradusă în românește pe anul viitor. Deocamdată, cei care vreți să vă bateți cu formulele astea matematice, cartea e absolut fascinantă. Hugh Ross și alții presupun că Dumnezeu ar exista în 11 dimensiuni și asta e cel mai mult cât ar putea să existe. O lume în 11 dimensiuni și că el ar exista în acea stare de 11 dimensiuni. Și atunci Hugh Ross face o serie de speculații, cum se explică o serie de doctrine despre Dumnezeu și despre existența altor lumi din jurul nostru prin aceste lumi multidimensionale. În orice caz, a apărut deja o grămadă de romane științifico-fantastice bazate pe această extraordinară posibilitate să existe lumile astea împrejurul nostru, lumi în mai multe dimensiuni și noi să nu le putem percepe. Acum, s-a mai spart o ușă. Prin 4-5 dimensiuni, oricine de dincolo poate intra în lumea noastră. Și observați că universul ăla care era închis, nu mai putea intra nimic în el. Dintr-o dată e spart în toate direcțiile. Nu? În microcosmos, prin indeterminism și incertitudine, în macrocosmos, prin intrarea în haos, în Big Bang, prin faptul că universul are un început, și în teoria corzilor, prin existența unor universuri în mai multe dimensiuni decât ale noastre. Dintr-o dată, observăm cum se poate intra aici. Vă rog să observați schimbările majore în lumea științei. A existat știința newtoniană sau știința modernă. Apoi a apărut relativitatea cu incertitudinea și indeterminismul. Apoi a apărut Big Bang-ul cu un univers care are un început. Apoi a apărut teoria haosului. Apoi a apărut teoria corzilor cu posibilitatea altor universuri decât al nostru. Observați schimbări absolut radicale. Și acum mă rog să fiți tare atenți. În 1972 eram la Oxford și l-am auzit pe un mare om de știință de acolo, ne-a ținut o prelegere și el ne-a spus așa: un manual de științe, fizică, chimie, astronomie, care nu trebuie modificat în 5 ani, e fantastic. În 10 ani, orice manual științific trebuie rescris. Atâtea noi descoperiri sunt în 10 ani, încât o carte de știință de acum 10 ani trebuie aruncată la gunoi. Nu mai e bună de nimic. În 10 ani se schimbă complet. Așa de repede progresează descoperirile științifice. Acum fiți atenți ce a zis el în continuare. Eu vă fac o schemă și vă spun pe baza datelor de astăzi, uite, datele sunt astea, 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 astea. Și eu le așez în schema asta. Pe baza datelor de astăzi, iată schema lucrurilor, iată schema naturii, din punct de vedere științific. Dar vă rog, fiți atenți, în 10 ani o să introduc atâtea elemente noi în schema asta, încât peste 10 ani schema o să arate cu totul altfel. Prin urmare, eu nu pot să vă spun, asta e explicația științifică a lucrurilor, ci pot doar să vă spun, pe baza a cât știm astăzi, iată schema provizorie. Știind că în 10 ani vom avea o schemă cu totul deosebită. Și el a încheiat zicând, savantul e obligat acum să fie modest. El nu mai poate să bată cu pumnul masă și să zică știința a dovedit. El trebuie să fie modest și să spună, după cât cunoaștem astăzi, iată schema de explicare. Dar vă rog, țineți cont că peste 10 ani vă voi explica lucrurile altfel. Ăsta e un element fundamental care să vă intre în minte. Încă o dată, la nivelul microcosmic este loc deschis oricărei intervenții. La nivelul numerelor mari se poate interveni. La Big Bang, creatorul e acolo la început. La universul în mai multe dimensiuni, totul e deschis. Și acum fiți tare atenți. Eu sper că toți ați auzit vestea cea mare că universul modern a murit. Modul modern de a vedea lumea a fost abandonat. Modernitatea s-a sfârșit pe la anul 1980. De la 1980 încoace am intrat în postmodernism. Ce s-a abandonat? S-au abandonat certitudinile modernismului. Modernismul era certitudine arogantă. Mintea noastră a explicat totul. Suntem stăpâni pe lume. Certitudinile acelea nu mai există. S-au pulverizat. Și noi trebuie să știm lucrul acesta. De ce? În modernism venea unul și dădea cu pumnul masă și zicea, știința a dovedit că. Acum tu, când mai vine unul și zice că știința a dovedit, spune, domnule profesor, mă rog frumos să-mi fie permis să vă întreb, care știință? Știința de la 1900, știința de la 1950, știința de la 1980 sau cea din 2005? Și domnul profesor, știința din 2005 nu o să rămână multă vreme așa. Și asta se va schimba. Lucru pe care trebuie să-l învățăm noi acum este să nu ne mai temem de știință. Am fost intimidați de lucrul acesta. Știința a dovedit. N-a dovedit nimic. Toate certitudinile s-au prăbușit. Și noi acum trebuie să ne însușim noi realitatea asta, ca după aceea să putem noi să îi întâmpinăm pe acești domn profesori. Și cu modestia care trebuie să o aibă un ucenic, un student, să spună: domnul profesor, nimic nu-i cert. Numai știința modernă avea certitudini. Noi suntem în postmodernism și certitudinile acelea s-au dus. Vreau să vă spun aici ceva, iarăși foarte important. Primii care au intrat în postmodernism au fost arhitecții. Pe la 1975, știți, modernism însemna linii drepte, blocuri geometrice, sticle drepte, totul. Asta era modern. Și dintr-o dată arhitecții au spus: ne-am săturat de modernism. Și dacă ne-am săturat de modernism, atunci unde mergem? Și ei au fost primii care au rostit cuvântul postmodernism. După ei s-au luat oamenii de litere și artiștii și imediat s-au publicat o serie de cărți despre postmodernism, care anunța vestea mare: modernismul s-a terminat, noi am intrat într-o nouă epocă. Ceea ce mor sunt certitudinile. Și de acum încolo nu mai avem certitudini. Acum, cineva a sesizat-o asta pe la 1875, cam așa ceva, când a scris: ce un secol ne zice, ceilalți o dezic. Decât un vis iarbăd, mai bine nimic. Eminescu spunea: un secol și se schimbă toată concepția. Noi acum vedem că la 10 ani se schimbă. Ce un deceniu ne zice, ceilalți o dezic. Acum, bietul Eminescu, iar probabil că prin situația lui de sănătate și prin influența lui Schopenhauer, era pesimist și atunci trage concluzia: decât un vis se arbăd, mai bine nimic. Noi suntem în această situație nouă în care certitudinile vechi s-au prăbușit. Băgați de seama, știința modernă a închis mințile oamenilor. Deși ei au zis că e iluminism, ne-am deschis mințile, ne-am luminat. Acum constatăm că de fapt ne-au închis mințile când ne-au învățat acel univers închis. Dintr-o dată tot universul e deschis. Deschideți-vă și mințile! E vremea să ne deschidem mințile. Nu trebuie să tragem concluziile pesimiste ale lui Eminescu, ci dimpotrivă să fim cei mai optimiști. Lumea nu mai are certitudini. Noi avem certitudini. E adevărat că dacă zici astăzi că tu ai certitudini, devii intolerant. Ideea e că fiecare își are adevărul lui Nu există adevăr general și absolut și atunci trebuie să ne respectăm fiecare cu adevărul lui. Și în momentul în care zici că tu ai adevăr absolut, negi adevărul celuilalt. Deci ești intolerant. Vom vedea noi când vom discuta postmodernismul cum răspundem la asta. Dar noi suntem într-o epocă fascinantă, unde nemai existând niciun fel de certitudini, noi trebuie să venim și să-i convingem că există certitudini. Și acum, pe scurt, fiți tare atenți, facem un mic exercițiu de gândire. Cum cunoaștem noi? Când venim în lumea asta, venim în lumea asta printr-un țipăt și prin plâns. Țipătul ăla e pentru că ni frică. Am intrat aici, aici ni frică. Acolo era tare cald. Bine. Începem să deschidem ochii, ni foame, ni frig, începem să recunoaștem pe mamica, pe tăticu. Cum cunoaștem? Cunoaștem prin cele cinci simțuri. Văzul, auzul, mirosul, gustul, pipăitul. Prin asta cunoaștem. Mai târziu începem să cunoaștem și prin experiență, ne-am ars odată, nu ne mai ducem acolo. Pe bază de experiențe învățăm. Învățăm pe bază de deducții. Dacă asta e așa, ai grijă că și aia la alta e așa. Sau sunt tot felul de deducții și noi începem să deducem lucrurile. Dar ascultați tare, tare bine. Mama și tata încep să ne spună povești. Și îi credem. Și ne spun tot felul de povești. Și îi credem. Și toată mintea noastră e plină de toate poveștile pe care le spun mama și tata. Și cu Moș Crăciun, și cu îngeri, și cu... Aveți grijă că cea mai teribil lucru e când copilul constată că l-ai mințit. Și nu vine Moș Crăciun că părinții au adus pomul ăla. Nu-ți poți da seama ce prăbușire în copil. Copilul și-a pierdut încrederea în ce spui tu. Dar fiți atenți. Majoritatea lucrurilor pe care le știu în copilărie, le știu pentru că mi le-a spus tata și mama și eu le-am crezut. Toată cunoașterea mea, sau o mare parte din cunoașterea mea, se bazează pe credință. Și apoi venim la școală, la domnul învățător sau doamna învățătoare. Și domnul învățător și doamna învățătoare devin cei mai deștepți oameni din lume. Părinții-s nimic. Doamna învățătoare știe tot. Verifici tu vreodată ce îți spune doamna învățătoare? Nu. Tot ce știi tu, știi de la doamna învățătoare. Cum le știi? Prin credință. Și după aceea vin profesorii și alți profesori și îți spun unul la biologie, altul la fizică, altul la chimie, altul la istorie, altul la geografie. Îi verifici tu? Nu! Și tot ce știi tu sunt informații pe care ți le-au dat profesorii tăi și tu le-ai primit prin credință. Te-ai gândit vreodată că credința e cel mai important instrument de cunoaștere? Credința e cel mai important instrument de cunoaștere. Apoi citim cărți și sunt unii care zic, domnule, dar am citit într-o carte. Pentru că dacă scrie într-o carte, trebuie să fie adevărat. Dar noi, treptat, treptat, descoperim cu șoc mare. Nu toate cărțile sunt adevărate. Și profesorii ne-au mințit. Voi știți că unul dintre cele mai grozave șocuri pentru noi pe vremea noastră a fost să aflăm că profesorii nu cred ce ne spun? Era obligat să spună teoria marxistă. Mergea vorba de o profesoară care acum trebuia să predea după noua știință și pe coridor, înainte de a intra în sala de cursuri, își făcea cruce și zicea, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, și după aceea zicea la curs. Profesorii noștri ne mint. Și noi am aflat de-a lungul anilor că ăștia care au propus teoria evoluției au inventat fapte. Și tot mereu se dovedește cum omul de cutare și de cutare, Pitecantropus și alea, n-au fost reale. Au fost inventate. Și aflăm că cineva se joacă cu mintea noastră și cineva vrea să ne manipuleze mintea. Și dacă e șoc pentru un moment, dintr-o dată devine cea mai mare eliberare. Nu mi mai dau mintea oricui. Oare profesorul ăsta e corect? Sau oare profesorul ăsta are ultima documentație posibilă? Mulți dintre profesorii noștri de aici sunt cel puțin cu 10 ani în urma faptelor științifice. Cel puțin cu 10 ani în urmă. Și acum descoper și ei noile teorii, noile perspective, noile date. Și treptat, treptat încep să-și corecteze cursurile. Și tu nu-ți dai seama că ei, când ți-au spus ce ți-au spus, ți-au spus încă făcând uz de autoritatea lui, de om de știință. Ai grijă, acum ai învățat că știința nu-i stabilă, se schimbă. Și ai învățat că nu toți profesorii au documentația cea de ultimă oră. Și ai învățat că nu toți sunt corecți, nu toți sunt cinstiți. Și atunci tu, dintr-o dată, îți înalți și raspinării și spui, hei, oamenii ăștia umblă pe la mintea mea și oamenii ăștia vor să-mi manipuleze gândirea. Cât îi cred? Pentru că unul din lucrurile fundamentale de acum încolo e credibilitatea. Credibilitatea. Și să închei cu asta. Îți vine Coranul și spune, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Îți vine Rig Veda și spune, asta e revelație divină. Și vine creștinul și zice, Sfânta Scriptură e revelația divină. Care are dreptate? Acum tu nu trebuie să mă crezi nici pe mine, pentru că tu ai învățat că trebuie să judeci. Și eu îți dau un simplu exercițiu. Ia trei scriitori care au trăit în aceeași epocă. Îmi vine în minte acum Eminescu, Caragiale și Creangă. Trei scriitori care au trăit în aceeași vreme și au fost prieteni. Nu? Încearcă să iei trei cărți de ale lor. Una de a lui Eminescu, una de a lui Caragiale și una de a lui Creangă și să le pui la oaltă într-un singur volum. Și după aia le citești ca un singur volum. Imediat vezi că e cu tot o altă lume. N-au continuitate nici cronologic, nici de personale, și mai ales de idei și de stil. Dar acum fiți atenți. Trei scriitori care au trăit în aceeași epocă, nu-i pot spune la oaltă. Gândirea lor e total diferită. Și acum a existat un Moise, pe la 1400 înainte de Domnul Iisus, care a scris 5 cărți. Probabil că înaintea lui a fost cel care a scris Iov, pe la 1500. Și de atunci încoace a fost un Samuel care a scris mai multe cărți, a fost un David care a scris cărți, a fost un Solomon, și apoi a fost Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea. 39 de cărți. Și a venit un om în Babilon, un evreu născut în exil pe nume Ezra. Și Ezra a adunat toate cărțile alea la oaltă și le-a făcut o singură carte. Și te apuci să citești de la Geneza până la Maleahi și o singură carte. Și vezi cum se continuă și istoria, dar vezi aceeași mentalitate, aceleași idei. Și după aceea, după Domnul Iisus, au fost patru care au scris biografiile lui, după aceea unul care a scris Faptele Apostolilor, apoi unii care au scris epistole, un total de 27 de cărți. Și apoi cineva pe la 170-180, după Domnul Iisus, le-a adunat la oaltă, într-o singură carte. Și a pus-o lângă cealaltă carte. Și le citești și au continuitate. Și vezi continuitate de la Geneza până la Apocalipsa. 40 de autori care au trăit într-un interval de 1500 de ani. Unii au fost savanți, Moise a fost la academiile regale ale Egiptului și au mai fost câțiva ca el, ca Daniel. Alții au fost ciobani la oi, alții au fost regi, alții au fost păstori, ciobani. Și toți au aceeași gândire. Ce am eu în mână e cea mai mare minune care o pot atinge eu vreodată. Pentru că aceste 66 de cărți, scrise de 40 de autori, formează o singură carte. Și se străduiesc criticii Bibliei să te convingă că nu e așa, că n-au continuitate, că nu e aceeași unitate de idei. Și dacă te apropii cu atenție de ea, vezi totala unitate. Ce înseamnă aceasta? Judec eu. În Isaia 43, Isaia își bate joc de cel care se duce în pădure, taie un copac și zice, o parte din lemn îl fac lemne de foc și îmi fac supă pe el, o altă parte îl fac un chip și după aceea zic, ăsta e Dumnezeul tău și mă închin la chipul ăla. Și nu se gândește, Domnule, n-am oare o minciună în mână? N-am oare o minciună în mână? Omul care gândește ce vrem la cursul acesta, haideți, e să vă învățăm să gândiți. Să gândiți ca un intelectual creștin evanghelic. Haideți să ne ridicăm în picioare, plecăm capul, mulțumim Tatăl nostru că am văzut în seara aceasta o panoramă a științelor de câteva secole, am văzut cum totul e trecător, schimbător. Și dintr-o dată am început să ne pierdem încrederea în oameni care ne-au intimidat. Doamne, învață-ne să ne ținem încrederea în Tine și în cartea Ta și în oamenii la care le-ai vorbit Tu. Învață-ne să nu ne mai clădim viața pe minciuni. Și învață-ne să descoperim adevărul, adevărul Tău. Mulțumim că plecăm încurajați și inspirați. În numele Domnului Iisus. Amen.